I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hello mga kapitbahay, Athena here. At may chika ako. If mahilig ka mag-shopping, magugustuhan mo to. Shopping just got a whole lot better with GoTime Bank. GoTime Bank gives you reward points when you shop, o diba? And points can be redeemed as cash with a simple tap in the GoTime Bank app. Gusto niyo yon? Not only does GoTime Bank offer interest rates 50 times higher than traditional banks, but it also provides 3 free bank transfers to other banks per week. With GoTime Bank, you can send, shop, and save with ease and confidence knowing that your money is safe and secure. Download the GoTime Bank app today and open an account in less than 5 minutes. We love it! Visit www.gotime.com.ph for more details. It's go time, mga kapitbahay!
Podcast Network Asia.
We, hindi na ako pwede.
Tapos, parang equal allergy yan. Ang lungkot.
Yun! Oo. Tapos alam mo yun, for the longest time, in-ignore ko siya. Parang ina-attribute ko lang na baka na yung patcho ako. Kasi di ba usually, pagkakain ka ng talaba, sometimes umiinom kayo. Or you know, you're just...
Dapat ang title na episode na itong talaba eh.
Hello mga kapitbahay! This is Hughes!
This is Ina!
This is Jerry!
This is Natalie!
And Athena here!
And y'all are listening to...
Cuckoo!
Maala, ba't mapagpalang ano? Umaga, tanghali, gabi sa inyong lahat mga kapitbahay, sa mga nakikinig, kung anong oras man kayo nakikinig sa amin. And we are back! Pag-possession niyo muna ang aming ano.
Guys, sorry yung baby shark.
Ang aming resident nursery rhymer.
Mamaya mo wala ako pagkatapos ko mag-share. Kasi yung anak ko gising niya.
At alam niyo naman kami dito sa Good Lazers, growing family. Diba? Seven. But okay lang yan, mga kapitbahay. Okay lang yan. So, kung kayo man ay nagbe-breakfast, nako, ngayon ko lang na-realize kung nagbe-breakfast sila, papakinggan nila itong episode na to.
Ay, this topic is not for you.
Kung kayo nagbe-breakfast na nang halian, nagpapanggabihan, patayin nyo muna to.
Previous episode muna.
Yung ano muna, yung mga previous episodes muna pakinggan ninyo. Pero kung kumakain man kayo at hindi naman kayo piikan, sana masarap ulam ninyo. Kasi, alam nyo yun, funny yun eh. Dahil ang topic namin poisoning. For today's video, di ba? For today's episode, we're going to talk about food poisoning na alam mo, naging hot topic siya for a while eh. Parang, yes. Remember a while back, there was a food stall in Makati, in Poblacion, na that was reported na
de, parang maraming reviews lang.
Nag-food poison. Na nag-food poison sila. To be transparent, no? Ano siya eh? Clam, I think, mostly yung...
Oysters.
Yun.
Doon din ako nadali sa oyster, promise. Pero go. Sige, game.
Oysters
yung ano. Tayo, oysters yung share
oyster
natin.
Yung girl oyster.
Sabi, ang pasrupa nating lahat.
Ako, mamaya. Sige. So, for today's episode, mapilwa yung pag-uusapan natin. So, it's a, we're trying to go light, no? Kasi from last week, no? Man, nawala ako. Dahil ako ay na-COVID a Blanca. First time ko, actually, ma-COVID. Pinin ko nga sa building namin nakuha kasi after, para a few days, before ako nag-positive, pansin namin yung lobby sa baba. Every time na lumalabas, may nagsispray.
Girl, hindi na ako sanay na hindi ka na sa Manila nakatira. Nakalimutan ko na nasa condo ka na. Parang ang image ko pa rin yung Espanya na apartment mo. Pero okay, sa renta yung
ginagawa.
Yung apartment mo for...
Wabalik ako every now and then.
Okay.
Mm-hmm. Mayaman siya eh.
Mayaman ba? Carrie Bradshaw with the wrong salary ni Badet.
Mahawid ba? Kung nawalan ng sasipin, nag-uusapan namin kasi kirat namin.
Actually...
may mga private information kami.
Tinanong ko mo yung address niya, ganun. So parang hindi namin pwede sabihin niya, natin.
Sabi niya, 2666, charit. 2666, Parkway Kemi, charit.
Oh, mayroon lang kasi mamaya may stalker pala ako.
Ay!
Sala.
Charot. Kemi, Kimi! Kimi si Akla!
So anyway, sige, pag-usapan natin ngayon yung food poisoning, no? Unahin natin siguro si Ina para maasikasan niyo si Duday afterwards. Go, yes. Ina, ano ay yung kwento?
Actually, guys, feeling ko nga parang lahat tayo dito halos oysters. Pero, ewan ko, kasi diba, pag inisip mo oysters, ang parang ang social niya.
Mm.
Pero, sa Tagalog, hindi ba talabaya?
Talaba nga. Talaba, so, talaba siya. Ang social niya, diba? Pag ano...
Pero yung akin kasi, hindi ako sa setting kung saan oysters siya.
Talaba siya.
Talaba siya. Kasi sa Talaba, kasi sa Iloilo, kung saan ako nag-college.
Uy, masarap yung talaba sa Iloilo, Aklan.
Yes, ma'am. Diba? So, dun kasi sa amin, ang daming talabahan. As in, parang magta-tricycle ka lang. Tapos yung talaba, parang kunyari isang basket, tapos parang 30 pieces. Parang, hindi ko na maalala, pero sobrang bagsak presyo. Kasi nga, di ba, nasa ano kami? Nasa lugar kami na mura yung seafood.
So, parang siya, direct from, kung vegetables, from farm to table talaga.
Oo. So guys, ito yung parang ano ah, yung parang belief, pero hindi ko alam kung totoo, pero most likely totoo siya. So kung mas mataba yung laman ng talaba, mas madumi daw yung tubig. Kasi yun yung kinakain ng talaba. Hindi ko alam. Guys,
pero di ba niluluto naman yun?
Oo, pero do not take my word for it. Kasi syempre may mga ibang talaba na pina-farm, so malamang hindi na dumi yun. Tsaka ito lang naman yung sabi sa akin. Kasi nga, I've discovered to reach the conclusion quickly. Allergic pala ako sa talaba.
Ay, really? Pero hindi yung doctors, ano?
Oh, hindi yung doctors. Sinabi lang sa akin yun. Pero ito, dito ko nalaman paano. So, di ba nga sobrang mura ng talaba sa amin? So, yun, literally yun yung pangalan ng mga restaurant doon na nagsara na sila ngayon eh, kasi medyo nag-modernize na sa Miyagaw. Pero yung Hilltop Talabahan, Domings Talabahan, parang ano siya, parang siyang luxury ng mga estudyante dun sa amin. Kasi di ba sa Miyagaw ako, sa UP Miyagaw. So, malayo talaga siya sa city. So, hindi kami, nung time ko at least, walang posh restaurants dun or what. Talagang kubo-kubo, ganun.
Mm.
Tapos, luxury siya. Parang kunyari, for 150 pesos, meron kang chicken. Parang siyang may chicken na inasal. Tapos, may talaba, may coke, ganyan. As in, yun yung
hindi
luxury
na masama.
Hindi na masama, di ba?
Pero mahal so, siya for students.
Oo, di ba? Kasi parang syempre, ano yun eh, parang in a way, yun yung luxury ng students. Or kunyari pag may date ka, ganun doon madadalhin. Tapos yung masaya doon kasi ano siya, parang unli talaba, unli rice, ganun. So every, kunyari kung may nakakuha sa amin ng ano, allowance, or pag kunyari may nakakuha ng pera sa scholarship, bumunta kami ng ano, ng favorite namin is Hilltop. O di naman kaya kung gusto mo sa harap ng dagat, dun sa Domings Talabahan. So ito na nga, yung friend ko, ako kasi bilang sa Maynila ako lumaki nung pagkabata ko, hindi pa ako actually nakakain ng talaba. Or ewan ko, pero parang feeling ko yun yung first. Hindi ko sure kung yun yung first time, pero ito yung pinaka-start sa memory ko. Binilibre niya kami. Kasi nga isang basket ng talaba, di ba? Tapos si bakla, syempre nakayuk ako, parang fuck, ngayon lang ako makakatikim nito. Hindi ko alam kung ilan nakain ko, pero naubos ko yung isang basket. As in, talaba, sabat, ganyan.
Tapos allergic ka ate?
Hindi ko pa alam.
Hindi mo pa alam. Oh my
Oo,
God.
Pagdating ko sa bahay, ay pagdating ko sa dorm, yung suka ko ang lala. As in, para yun talaga literally, para akong na-food poison. As in, bleh! Tapos, in-attribute guys, ganun ako katanga, in-attribute ko sa, baka na yung pancho lang ako. Kasi ang dami ko talaga yung kinain for a person na first time kakain ng talaba. Gigil na gigil ako. Sabi ko, shit, talaba, hindi ba ako nakakain ito? Ganyan.
Nabura out kami.
Oo, nabura out ako. Tapos, parang hindi ko na maalala kung kumain pa ako after that. Pero I think I've never eaten that much. Pero parang next na kain ko ng ganun madami ulit, dumating yung papa ko sa Iloilo, binisita niya ako. Siyempre, di ba, ano, yung tatay ko kasi Ilonggo. So, namiss ko na to. So, kumain kami sa talabahan. Ganun. Ganun ulit yun. Tapos ang naalala ko, parang tatlong piraso na ata yung kinain ko. Na inihaw, parang inihaw yung talaba. Tatlong piraso lang kinain ko. Pagdating ko sa bahay, sa boarding house, bumapa agad ako sa kama. Sabi ko, puta, para ako na food poison. Sabi ko, ang sama ng pakiramdam ko. Tapos suka ako na, suka, nag-LBM ako. Tapos alam mo, yung friend ko kasi nagme-med school, yung isang kabarkada ko. Sabi niya, kamusta ka? Ganyan, nagkakamusta kami. Sabi ko, I feel really, really bad. Sabi ko, para ako na food poison, kumain ako ng talaba. Sabi niya, does this happen all the time when you eat talaba? Sabi ko, oo ata. Sabi niya, tanga, manifestation yan ng allergy. Huwag ka nang kumain ng talaba. Sabi niya, gusto
pero
mo kumatay.
Pero di mapipigilan si Ina.
Uy, gagi, hindi na ako kumain ng talaba. Takot ako. Kasi guys, yung feeling talaga, para kang na-food every time. Parang tatlo lang yung kinain ko. Tapos pag uwi ko, I felt so bad. As in yung nagsisweats ako. Tapos parang yung chan ko, yung parang butas. Tapos suka ako ng suka.
Food poison.
So, sabi, food poison siya. Tapos yun pala yun. Yung, hindi pala strictly yung mga food allergies, no? Advice dyan sa mga kapitbahay sa labas. Hindi pala strictly. Pag sinabing food allergy, magkaka-hives ka, mangangati ka.
Yes, totoo yan. Ganyan so, din ako eh.
Isang manifestation pala ng allergy, ayun, yung nire-reject mong chan mo, yung kinakain mo. Yes. So, hindi na ako kumain ng talaba. As in, sabi ko, shit, eh, alam mo yung parang pag nasa Iloilo ko pa naman, parang, yeah, talaba, yeah, we're gonna eat this. Ganon, tapos, hindi na ako pwede. Tapos,
parang seafood allergy yan, ang lungkot
ng yun, mo. Oo. Tapos, alam mo yun, for the longest time, in-ignore ko siya. Parang ina-attribute ko lang na baka na yung patcho ako. Kasi hindi ba usually, pagkakain ka ng talaba, sometimes yung iinom kayo. Or yun, yung update. You're just
dapat ang title na episode na to talaba eh.
Alam mo, ang dapat ang title na episode na to for Ina, di na natuto.
Alam mo yun? Tapos parang ini-ignore ko lang na ini-ignore yung signs na yun. Kasi akala ko ang dami kong nakakain. To a point na nung tatlong beses na lang, tatlong piraso na lang yung kinain ko, nagtaka ako, ba't ganun pa din yung feeling? So sabi nung friend ko, itigil mo na yan, food allergy yan. Sabi ko, ganun ba? Sabi niya, oo, huwag ka nang kumain yan. So, so ayun.
Nasad ka pa.
Oo, thus ends my adventures with talabo. Kasi parang ko lang lungkot, especially, di ba, na parang sa Iloilo pa ako, nag-college, and it's something that you look forward to pagbabalik ka. Kasi mura, bagsak presyo talaga, mi. Tapos, ha? Wala na. Wow, yun talaga.
Uy, alam niyo, may kabubuan ako.
Ano yun?
Speaking of oysters, talaba as oysters, di ba? So, siya pakinggan. Kailan ko lang nalaman na ang lagi ko siya nakikita pag sa mga Chinese or mga Thai na mga series na lagi ano, put some vermicelli on it. Tapos sabi ko, ayan, so siya alam mo. Yun nga, sabi ko, ang social, ano mo yung vermicelli na yun? Longest time, tinatanggap ko lang siya as vermicelli sa social food. Tapos may one time talaga, nasarap na sarap ako doon sa pinapakinakain nila. Google ko, vermicelli.
Oh,
sabi ko, sotangon lang pala ang vermicelli. So sabi ko,
oo.
Pwede pala magmalaki ng kabataan ko, mga ulam ko, sardines with ano,
with vermicelli.
Ate, para lang yung ano, para lang yung lupa. Gawa pala sa
patola.
Sa patola, yung gano'n, yung parang
lupa yun.
Sa lupa. Lupa, tas patola pala.
Anyway, sige. Vermicelli.
Sige, exit na lang ako, guys. Babalik ako.
Ako na lang yung sa next na ano. Na,
talaba din
na,
ba yan?
Talaba episode nga.
Oo, ako din talaba din eh. Parang, sunod ako sa'yo.
First time ko yata na food poison sa talaba din. Tas first time ko din kumain ng oyster. Tas libre pa to ah. Sa bahay ni ano. Sorry, Tien, I love you. Mm-mm, kasama ko, girl. Tapos, naalala ko noon, parang, I don't know ano occasion. Basta, ewan ko, lagi tayong tambay kay TL noon eh.
Mm-hmm.
Tapos, in-invite niya ako. Tapos, kasama ko noon yung ex ko si Tim.
Mm-hmm.
So, parang, pumunta kami doon. Tapos, nung naalala ko noon, parang tinawagan namin noon si TL na parang, TL, tuloy pa ba? Tapos, yun, feeling ko dito nag-start yun kasi sinabi niya, okay, hapon na lang tayo, dinner na lang, or parang late lunch. So, kasi hindi sila nakabili ng seafood noong umaga. So, bumili sila hapon na. Pero sa supermarket naman yata daw nila binili. Supermarket daw. Tapos, magdating doon, sarap na sarap ako. Kasi first time ko, tapos diba sa mga movies, puro social yung mga talaba, ganun-ganun. Tapos, sabi pa ni Tia, lagyan mo ng mignonette sauce, ganyan-ganyan. Sabi ko, mignonette sauce, yaman-yaman.
Pwede namang kalamansi lang, sis.
Girl, oh, mignonette sauce with ano-ano na, with lemon-lemon. Tapos kahit gano'n nakain ng jowa ako, tapos sabi ng joke, sarap, parang sarap, mas masarap daw yung talaba dito kaysa doon sa bansa niya. Tapos, na-delay yung food poison. Sila ako naramdaman. Naramdaman ko siya a day after. As in, kinabukasan ko na siya naramdaman. So yung nagsimula siya sa masasakit, yung sakit ng chan, yung umaakyat. Ang weird nung feeling. Basta umaakyat yung sakit. Tapos mawawala, magda-die down.
Tapos
magda-die down ng magda-die down. Tapos, nag-start na ako magsuka ng magsuka. Tapos alam ko, naalala ko nun, parang medyo nag-gaslight pa ako nung nurse. Na ano, na sinabi niya, nung pagdating ko doon, ayaw nila maniwala na may food poison ako. Tinanong pa niya, bakit? May test po ba kayo? Kinabukasan. Kasi sabi ko, estudyante ako. Sabi ko, putangina mo, bakit ako pupunta dito ng madaling araw sa ER? Dahil lang para mag-skip ng test. Totoo ka ba? Kasi hindi yata ako sumusuka or what? I mean, hindi ako sumusuka nung nasa ER na ako. Mm-hmm. Pero eventually nga, food poison. Tapos, eto pa, sabi ko pa kay TL, ala TL, baka na food poison niya. Ata kami sa inyo, sabi niya, hala, okay lang kami nung yung ibang kumain sa bahay nila. Baka naman ikaw lang, baka hindi ka lang sanay sa oyster. Sabi ko, hala, baka mang mahirap yung chan ko or something. Hindi sanay.
Baka, sinawagan, ang pasay na, ano ka, na food poison ko sa minionette sauce.
Sa minionette sauce pala, hindi pala sa oyster, botang ina. Tapos, wala nangyari nun. Biglang, tinawagan ko yung jowa ko. Ay, hindi, tumawag yung jowa ko din ng same na gabi yun. Siya rin. So para kami, sabay kaming fina-food poison, pero parang isa lang yung pampa-hospital namin sa kalay na ako pampa-hospital. Naawa ko kasi ina-IV ako, doon tapos si Joe ako, saan talaga? Tapos isipin na, punta-punta kayo sa apartment ni Team Girl. Noong time na yun, wala pa siyang aircon, wala siyang kama, wala pa siyang anything, tapos fina-food poison din siya. Kasi meron siya lang yung, iniintindi pa niya yung pusa niya doon, tapos wala ko sa ospital. Ewan ko, na-feel bad naman ako. Pero hindi siya allergy, kasi eventually, nung nasa Paris kami, may si Chanel, nakakita na parang oyster doon na shala-shala. Yung may food court doon, tapos may parang oyster. Tapos parang shala. Tapos parang takot-takot ako, kasi sabi ko, dito pa ako magtatain. Girl, lasin yung trauma ko nun. Pero, in fairness naman, so ibig sabihin talaga na food poison ako that time. Hindi, na. Baka, hindi ako allergic.
Sabi daw kasi nila, kapag ka kumain ka daw ng oyster, dapat daw may laman yung chan mo, hindi ka gutom pag kinain mo siya.
Ah, talaga?
Oo, oh, parang sinerve naman yun ni TL late eh. Kasi parang may late mga iba siyang putahe. May iba siyang putahe na niluluto na may dry cook adobo, may mga ganun. Tapos, parang, oh, sige, samahan natin ng oyster. Tapos yun, feeling ko dun talaga ako nadali. Kasi yun yung naparami ako ng kain eh. Kasi raw yun yung kinakain namin. Yung higop lang kami ng higop.
Ah, kilati, oh.
Raw yun eh.
Ah, kapag raw, mahirap talaga.
Yun talaga kailangan fresh.
Your stomach talaga has to be built for it. Or dapat acclimated na yung stomach mo doon.
Or tipong super fresh daw talaga. Like, yung mga afternoon, yun yung mga hindi na talaga dapat binibili. Like, kuwari, nasa supermarket na siya ng umaga. Huwag mo na bibilin yun ng hapon. Hindi na daw yung pwede. Kung kakainin, if you're gonna eat it raw. Ganon. So, ang nangyari, ayun, hindi naman. Hindi ako allergic. Doon na lang talaga sa time na yun. Kasi dami ko na namang times na iba. May pera na eh.
Pero,
ang dami kong times na nakakain na ulit. Hindi naman naging ganon yung reaction.
Pero kasi ano, ganon din ako. Like, for example, tagal ko dito sa Manila, tapos uwi ako ng Zambales. Tapos minsan, nagsaserve sila ng talaba. Tapos raw yun na. And pag alam Manila, madaling masira yung chan ko pagdating ko ng province. Pero kunwari, mag-stay ako doon ng mga 1 week, ganyan. Tapos mag-okay naman siya. Kasi mag-okay naman na yung stomach ko. So I think it's really your kung gaano ka sana yung stomach mo to it.
Siguro nga.
Mm-hmm. Yeah, posible. Alam mo, sa dami-dami kong karinderiyang kinainan, sobrang sketchy ng karinderiya sa dorm namin ni Yudes. Alam mo, kumakain ako sa kung saan tabi-tabi, sa HEPA lane ng FEU. Hindi mo lang ako na food poison. Doon lang talaga. Sa talaba.
Baka kasi hindi sana yung chan mo sa raw.
Yeah, oh, okay. Hindi, eh, parang masushi din ako. So, sabagay, baka talaga yung time na yun parang, yun yung test shot. Tapos afternoon, the rest ng talaba, okay na ako. Parang ganun. Mm-hmm. Sure, hindi ko alam. Mekalorca encyclopedia yung pinagsasabi ko. Go.
Ay, ikaw, Sari. Ano ka mo sa yung experience
talaba
sa talaba?
Talaba rin yung kwento ko. Pero kasi, alam mo, very adventurous ako when it comes to food. Like, pag may kakaibang food na sinasabi ng mga taong hindi masarap, gusto kong tignan bakit yung ibang tao sarap na sarap. So, kakainin ko siya ng kakainin hanggang sa maintindihan kong masarap siya sa panlasa ng iba.
Parang yan,
yung Ilocos Empanada na yan. Tagal bago ko nagustuhan, pero paulit-ulit ko kinakain para lang mag-gets ko bakit nasasarapan yung ibang tao.
In fairness, totoo yan, Sari. Paulit-ulit kita nakikita may baon na Ilocos Empanada.
Yes, inaalam ko talaga kung bakit siya masarap. Ano? Yung talaga.
Depende kasi, sa empanada yata. Natikman mo ba yung empanada ni Jasmine?
Oo, oo. Doon ako nag-start.
Ang sarap nun.
Parang, ah, okay. Masarap naman pala.
Hindi nalang ng mama niya. Nung Bernarda, nagdadala siya, di ba?
True.
Anyway, go.
Anyway, alam mo, pagdating sa fresh seafood, I love them. I grew up with them kasi I did not grow up with them kasi I was born with them. Charot. Hindi, basta nasa Japan ako noon. Anong tawag dito?
Seafaring town ba yung ano mo? Yung
yes, it's the surfing town of Japan.
Oh, saan yan?
Saya, girl.
Have you heard the good news? It's time to get our sheep together. Join me, J. Paul Hernandez, on the Holy Sheep podcast. I'll walk you through the common questions and issues in the Catholic faith. What does it mean to be a good Christian? What makes you a bad follower of Christ? Tune in as I answer all that and more. Plus, you gain more Ligtas points here in the Holy Sheep podcast.
Anyway, usong fresh seafood. Sa restaurant namin, nireregaluhan lang kami ng isang tunito niladang laki ng tuna. Yung mas malaki pa kay Yudes na tuna, ganun. Nireregalo lang sa amin yun for free. So, maliban doon, maraming seafood binibigay sa amin for free. Sometimes, we eat it fresh kasi tinatamad lang kami magluto. Masarap siya. Okay? Mm-hmm. So, when I was in college, yung best friend ko during that time, si Maido, shout out sa'yo, hello. Anyway, nakikinig yata siya nito eh. Parang birthday yata lang dad niya. Tapos, meron silang oysters. Namigay sila sa amin. I think I was so stupid that time na naisip ko, magre-rehearse muna ako. May ako na lang kainin.
Ay, pinaghintay mo.
Ni-ref mo siya.
Binaon mo ba, girl? Binaon mo
no, sa rehearsal? No, iniwan ko sa sala. Pero,
That would do it.
Anyway, when I went home, excited kami, lunch. Kami ni na Tracy, ganyan. Kumain kami ng talaba.
After so you that, really broke all the rules.
I know, right? I have no fucking idea. Kasi sanay ako na hinahain na lang sa akin yung kakainin ko and it's so good. Ganun. Nung kinat ko, it's so good pa rin.
Alam mo, John, yun eh.
It's so good pa rin.
Unang kain mo, kala mo, pwede pa eh.
Yeah, pero mind you, malakas ang tolerance ko sa stomach pain kasi simula bata ako. Lagi lang masakit yung chan ko. Nausog ako, masakit ang chan ko. Ganito yung nangyari sa akin, masakit ang chan ko. Malungkot ako, umiyak ako, masakit ang chan ko. Lahat masakit ang chan ko. At sabi nila pag cancer ka daw, madalas yung chan yung problem. Anyway, so tinitiis ko yung sakit ng chan ko after. May rehearsal pa ng gabi. Okay pa ako, pero pinagpapawisan na ako, nahihilo na ako. Pero parang bearable naman. Uminom pa ako ng kape. Eh, ang kape, nakaka-induce pa yun ng pain. Mas makakasira pa ng chan mo, yes. So, when you're in pain, kahit muscle pain pa yan or headache, do not consume caffeine because it's gonna induce more pain in your body, sabi nila. Now, anong tawag dito? Pagdating nung gabi, nagmadali na ako umuwi, hindi ko na kayang tumambay kasi sabi ko, ah, hindi ko na kayang tiisin yung chan ko, kailangan ko na ilabas to. Nung nilabas ko, nanghina na ako. Tapos mamaya sumusuka na ako. Sabi ko, mali to, mukhang na food poison na ako. Tapos nabalitaan ko yung friend ko na wala ring pera during that time. Nakahiga siya sa kwarto daw niya. Tapos he's already shitting in his pants.
Hala, wala siyang pang CR?
Hindi, di niya nakaya. Hindi umaabot. Like, ganun kalala.
Oh my gosh.
And then, ganito kasi, sa UP Los Baños, ang infirmary namin ay nasa may taas ng bundok. Sa may, aakyat ka ng forestry, tapos nandoon. Ngayon, pag gabi, madaling araw, walang jeep.
Okay.
Namumundok kayo para magbundok ng infirmary?
Oo.
Hala, oh my God. Paano so, kapapilay ka? Ganun.
Ang nakakatawa, sa bahay, tatlo kami. Isang bakla, si Randy, baklang-baklang Randy. Si Lay, very pretty girl, na masakit din yung chan during that time because UTI naman. Yung baklang yun, maliit lang siya. So, alam mo ginawa niya? Kasi as in, habang naglalakad kami paakyat ng bundok, sumusuka kaming dalawa ni Lay.
Oh my God.
Ginawa niya, hawak niya sa isang kamay si Lay, bit-bit niya ako sa likod.
Oh my gosh!
Girl, yun ang winner na friend.
At hindi lang siya basta yung akit. Yung matarik talaga. Alam nyo yan mga taga-LB. Yung matarik yung daan papuntang infirmary.
Bayani ang kaibigan mo.
Kaya ang tawag namin doon, infirmatay. Kasi bago ka makarating doon, dads ka na, ma'am. Pagdating wala pa yung doktor. Tumusukan ako, mas tumusukan. May timba ako doon. Sabi ko, mamamatay na ako, wala pa ba? E di ayun, after noon, in fairness doon sa friend ko na hindi na pumunta sa ospital dahil wala siyang pera. At masyado malayo ang infirmary sa bahay niya. Wala nang tutulong sa kanya. Kinabukasan, okay na siya.
Kung sino pa yung ano, no? Tiniis lang.
Oo. Pero ako talaga nun, parang nawala yung buong pagkatao ko dahil sa kakasukat, kakaano. Sabi ko, ano ba yun? Tinabi ko sa friend ko, kinabukasan na ganun yung nangyari sa akin. Sabi niya sa akin, hindi mo ba kinain agad? Ang sagot ko, parang how late ba yung lunch ko na siya kinain? Sabi niya, saan mo nilagay? Sabi ko, sa sala. Sabi niya, nakangarawan yun. Sabi ko, oo. Tapos sabi niya, dapat kasi kinain mo agad eh. Fresh kasi yun. Tapos sabi ko, ah, ganun ba? Eh wala.
O, pag basta fresh.
Oo.
Basta fresh, kailangan ma-ano mo kaagad, ma-arot mo kaagad.
Yeah. So, parang feeling ko allergic din ako kasi sa seafood na may shells in general. Kasi may rehearsal ako dati sa Sakuntala na kumain ako ng tahong for lunch. Pagdating ng gabi, hilong-hilo na ako, sumusuka ako sa banyo. Nung dinala ako sa ospital, wala naman silang chinek sa akin, pero ang sinabi nila, allergic ako.
Talaga. Baka ano, yung immediate mo na ano?
Kasi hindi ako nagbanyo na, nun eh, sumusuka lang ako.
Yung immediate na symptoms.
Hindi masakit yung
chan
ko, nahihilo lang ako. Masama yung pakiramdam ko in general. Tapos namumutla na ako noon. Eh, ang nagko-choreograph pa kami ng mga movements noon.
Yeah,
so, hirap-hirap. Paulit-ulit kami. Tapos sabi ko, wait, break muna ako. Pagdating ko sa banyo, suka lang ako ng suka. Kaya ayoko na. Pero nitong huli, kumain ako ng talaba. I think kasama ko si JMY noon. Kumain kami. Okay naman ako. Though sabi kasi nila, ang allergy, minsan nakala mo, allergy ka, after 7-14 years, okay ka na ulit. Kasi parang every 7 years, parang nagbabago yung katawan mo eh. So, ayun, tinry ko, wala nang masamang nangyari sa akin. Ang nagkataon lang, the food was really bad. Pero takot ako sa ganyan. Maliban sa talaba, yung ibang food poisoning events ko, katulad ko si Tracy, yung friend ko na, kaya ko na on my own. Para magre-rehydrate lang ako. Kailangan lang ma-expel ko siya sa katawan ko. Kaya kong tiisin yung sakit ng chan. After that, I'm good. Pero aside from that, kung mas malala pa, syempre magpapatakbo na ako. Madalas sumasakit yung chan ko pag kumakain ako sa labas, pero natitiis ko siya. Like, sanay na ako masakit yung chan ko. Parang ganun. Yun lang.
Yeah, ikaw, Dina.
Sa akin, it's not talaba kasi nakita ko si Kuya ma-food poison ng talaba and I don't want that for me. So, hindi na ako nagtatry ng talaba ever. Medyo traumatic kasi yung kay Kuya kasi it's travel day. Pero hindi ko naman story yung to tell. Pero travel day namin siya. So, nag-explore kami sa Cebu habang nag-food poison siya sa talaba. So, yun. Sa akin, sa water. Diba? Lagi akong may bit-bit na bottled water kapag kumakain sa labas. Di ako kumakain ng kahit anong like service water, especially if medyo sketch yung restaurant. Like yung mga 50 pesos lang yung meals. I mean, minsan naman, yung mga sinaserve nila service water doon ay ano, at least filtered. Pero yung tinatanong ko muna kung ano pong service water niya? Kunyari mag-service water ako, like yung walang-wala ko pera. Ano pong service water niya? Ano po? Yung sa gripo nga lang daw. Titiisin ko na lang, ganun. Pero dati kasi, umakit kami sa bundok kasi may bahay dun si yung lolo ko sa may San Jose del Monte, Bulacan. So parang bundok siya. Tapos yung sinerve pala sa aming water dun during lunch, is hindi siya filtered, as in galing lang sa gripo. Kaya pala may lasang kalawang yung tubig. Akala ko baka mineral water lang kasi di ba yung kalawang lasang mineral. So sabi ko kay Kuya, parang may lasa yung tubig nila. Ganun. Tapos after 7 days, Christmas yun eh. Unang sinakita ng chan si Kuya. Tapos sumunod ako parang mga 2 days after. Kasi parang after ng 1 day, nagluto pa ng carbonara yung nanay ko kasi December 24 noon, nagluto siya ng carbonara. So kumain pa kami ng carbonara habang we're going through the 7 stages of food poisoning. So, ang nangyari, si kuya nauna, na hospital siya. Tapos, as in, may IV, ganon, and stuff. Tapos ako, na-hospital din naman ako, pero doon lang ako sa bed. Tambay lang sa bed, ganon. Tapos binibigyan lang nila ako ng bucket. Tapos parang sabi ko, ay, naiingit naman ako kay kuya. Gusto ko ng IV din. Gusto ko yung tinutusok din ako. Kasi, wala lang. Kasi syempre, FOMO ako, no, pagbata ka, di mo naman alam na masakit yun. Tapos uncomfortable, di ba? Parang, ay, gusto ko din ng ganon. Tapos, pero ako kasi, medyo mas malakas yung immune system ko kaysa kay kuya kasi sakitin talaga siya. Pero ako naman, nagkasakit din ako nun as in sumusuka and everything. Tapos, pero wala ako, hindi naman ako to the point na hindi na yung nakakakain ganun. Parang nanghihina lang ganun. So, na-hospital kami because of that. And super traumatic after nun, never na ako talaga, I did not touch any unknown water. Like,
after.
After. As in, never na talaga. And after that, I think, it builds strong immunity for my stomach na, di ba dati nung college ako, Siyempre, pag college ka, mahirap ka. Nagluto ako ng carbonara. Tuna carbonara pa yan, ha? Tapos kinain ko siya for 7 days. Nasa ref lang. Tapos iniinit ko. Tapos ref niinit ko. Okay naman yung chan ko. Well, hindi ako sure kung nagtaim ako nun. Pero, feeling ko kung nagtaim man ako nun, sinabi ko, hindi, kaya ko to. Ganun lang. Ganun na lang sa akin yung food poison ngayon. Kasi super sanay na ako dahil super dalas na. So, ang problem ko sa chan ngayon is yung sa acid, ganun. Yun na ngayon.
Pero depende yan eh. Parang there are people who are more prone to food poisoning pag sa water. Although, ang danger kasi yan is amoebiasis naman.
Yun yung nangyari sa amin ni Kuya, amoebiasis.
Oh, kasi yung sa brother water. Ko. Correct me if I'm wrong. Alam ko forever ka lang may amoebiasis eh. Para magdodorm. Alam ko para magdodorm. Yun yung sabi sa akin nung nagka-amoebiasis si Kuya. Parang dormant lang now. Pero tuloy-tuloy na siya. Parang kailangan lang siya ma-activate later on. Tapos mag-ano ka na ulit, mag-amoebiasis ka na ulit.
Ay, ang galing.
Ano magaling?
Amoebiasis pa pala ako. Parang ano, di ba? Parang Power Rangers.
Ma-activate, amoebiasis.
Tapos magsusuka ka na.
Parang may switch.
I think ganun yung sa brother ko. Kaya nga yung brother ko, very water din, maano, kailangan laging, before kasi, ang water namin, galing lang dun sa underground. Yung meron kaming water tank. Well, may water tank kami, tapos dun i-refill. Tapos, after amoebiasis ni kuya, nag-start na kami mag-order ng water.
Okay.
So para, alam mo yun, para filtered, keme, yung mga pa-under na mga water station, kailangan ganun na siya lagi yung tubig namin sa bahay. Which was a good development if you ask me. But yeah, ganun yung brother ko. But I think way back na amoebiasis din ako, which would explain a lot, but I can't really remember. Pero yung story ko actually, funnily enough, hindi rin siya talong. Hindi siya talaba. Hindi siya talaba.
Magugulat ako kapag may na food poison sa talong. Ano kayang niluto doon?
Ako na food poison ako sa talong. Poison ako sa talong actually. Kasama ko noon sina Natalie. Yung na food poison ako sa isang medyo kilalang kainan sa US.
Okay.
Heaven's Touch? Charot,
bigla. Wait, namatay na si Nanay Guy.
Oo, nakita ko nga. Inaano tuloy ako.
Oo.
Hala!
Although nagkita pa kami, a few months ago, mga October, ganyan.
Oo.
Kapag high pa ako, sabi niyo, balik ka na kapag ano. So, sa mga followers ng ng USC, mga kamasyas dyan, si Nanay Guy, ang may-ari ng Heaven's Touch ay kumain.
Charla po yung Heaven's Touch, hindi po kayo makakuha ng food poisoning doon. Doon lang kasi kami lang yung kumakain.
So. Hindi, isa pang kainan yung kinain. Huwag na natin sabihin yung pangalan niya. Pero alam din na medyo may mga na food poison. There was even a story na yung varsity ng UST na food poison dahil sa kainan na yun.
Ito ba yung kainan na maraming floors?
Yeah.
Wait, anong kainan to?
I mean, hindi.
Ay, hindi yun to. Sure.
sa ano, sa cut na lang. Sa...
Ay, oh, fairness, girl, na poison din ako dyan.
Marami nga daw na...
Hindi naman. Hindi, I think, sinuwerte lang talaga ako noon. Pero ang naalala kong kinain ko noon is, ano, parang something eggplant. Keme. Tapos, nung kinakain, eh ako kasi, very bad talaga ang discernment ko pagdating sa food. Sa akin kasi, basta may lasa, fa-fight ako. Hindi ko siya na-determine pag maasim na parang, ha? Hindi mo manalasa na ano. Umabot siya sa point na every time, for example, nasa bahay ako, this was during the pandemic. Parang 3 times ako nagsuka or nasira yung chan dahil may nakain akong sira. Umabot siya sa point na before ako kakain, yung sinasabihan ng ano ng tatay ko yung ano namin, yung kasama namin sa bahay na ano. Tikman mo nga, ikaw tumikim muna ng pagkain bago si Yudes. Kasi pag si Yudes ang titikim lang ng pagkain, kakainin niya yan eh. Hindi niya malalaman eh. Ma'am, umabot na dun sa point na yan. Pero anyway, yung story ko dun sa ano, dun sa kinainan ko sa UST. Nung gabi na yun eh. So parang yung mga natirang food na yun, parang nag-uubos na lang sila ng pagkain. Di ba? Gano'n naman sa kalenderiya.
Mm.
Yung handa nila ng umaga, papainitin lang ng hapon. Tapos, hopefully, pag-open yun until later at night, hopefully na maubos siya. So, kumain ako nun din. Kain sa bakla. Carry pa nung tanong na yun. Parang ako, like I said, I have no discernment for food. Tapos, nung kinagabihan na, sabi ko, parang, oh, nasa, andun ako, nakikitulog ako kina Natalie nun. Sabi ko, parang sakit ang tiyan ko. Then, nag-sear na ako. Nung, akala ko magsasubside na kasi nailabas ko na siya, no? Tapos, nung, ano na, mga 30 minutes after nung una kong pasok sa CR, bumalik ulit ako ng CR. So, sabi ko, parang, hindi pa rin nawawala yung sakit ng tiyan ko. Naghihilab na siya. Yung parang may sumusuntok ng tiyan ko pero galing sa loob. Ganun yung pakiramdam. Tapos, tinawagan ko na yung brother ko. Sabi ko, uwi ako dyan. Sabi ko, parang sira yung tiyan ko. Tapos, pag-uwi ko sa bahay, eh yung apartment ko kasi doon sa ano sa Antipolo Street, yung door namin going pa to the second floor. Ma'am, second floor pa lang, ma'am, nararamdaman ko na nung humihilab yung tiyan ko. Second floor pa lang, naghuhubad na ako ng pantalon. Paakyat pa lang ako na, naghuhubad na ako ng pantalon. Para, alam mo yun, eh this was the time na mahilig ako sa accessories. Mahilig ako na may bracelet, tapos yung bracelet ko may baller pa, tapos yung baller ko meron pang ano, friendship camera loop. Eh, di ba? Alam mo yung feeling na pag mag-earn na ka, gusto mo nang walang nakakabit sa katawan mo. So, di ba ka na talaga nung tumatakbo ako, nag-uubad na ako, hinahagis ko na yung mga susi ko. Eh, sabi ko, ay, pupulutin ko na lang yan na kaya. Sumukbo talaga ako. Pag, ma'am, hindi ako umabot sa CR. Pagbukas sa pagbukas ko dun sa CR, ma'am, nag-projectile vomiting ako. Umano talaga. Nag-projectile vomiting talaga ako. Umano sa pader. Sabi ko, tapos, sabi ko, ma'am, may una yung pupunasan. Sa CR ako, tapos, alam mo yung, hindi ko alam kung anong unahin ko, ma'am, magsuka o maglabas sa, ano, umire. Kasi ganun kalala, on both ends, nagsusuka ako, nagtatae. Parang, after nun, I think from at that time mga ano ako mga 60 so mga 65 pounds, 65 kilos. Ma'am, after nung ano na experience na yun, mga 3 days later, nagano ako nag 60 kilos lang ako. Nag 3 kilos kagad yung nabawas sa akin. Ganun kalala yung food poison ko nun. Tapos yung first time, yun yung first time ko nagano nag-hydrate. Hydrate sponsor us. First time ko nag-hydrate. Pero tas ito pa yung time na yung wala pang flavored hydrate. Kasi ngayon, di ba, may flavored hydrate na, tapos meron pa yung capsule.
Mm-hmm.
Eh, di ba kasi yung pag-hydrate na, ano lang, na regular lang, para siya yung inasinan lang na tubig. Nakatikim na ba kayo ng inasinan na tubig lang?
Uh-huh. Mm-hmm.
Parang ganun lang yung feeling niya. Parang I think jug-jug ng hydrate yung pinainom sa akin. Sobrang dehydrated ko nun. Kasi tuloy-tuloy lang yun eh. For 2 days tuloy-tuloy. Sobrang lala niya. Yung nanay ko, tsaka yung ate ko, bumiyahe papuntang Maynila para alagaan ako.
Oh my.
Ganun kalalaan nun. Yung may play pa tayo na Natalie. Parang 1 week na lang yata opening na natin.
Oh my God. Anong ano to? Anong year?
Jokul.
Ah, girl. Oo.
2013
niya.
Diba? Tapos grabe. I think yung pinakamalala ako na food poisoning kasi parang binabalikan ko. Kasi ako in the first place, madaling masira chan po. That's just the way I am. So parang hindi ko na maalala. Pero yun talaga yung pinanag-stand out sa akin because first time kong kailangan ma-medicate for it. Eh, tama-tama. I was very thankful na yung sa baba namin, yung may-ari kasi namin, yung landlady namin, ng doktor. Si doktor. Si doktora. Siyempre, hindi ko nasasabi yung pangalan niya. Basta si doktora. Sabi niya, ah, ganyan talaga yung pag nag-food poison ka. So, dapat ngayon, kailangan mo ng bantayan. Apparently, tomato, eggplants, madaling masira.
Oh.
Okay, okay.
Kaya spaghetti, pasta, madali siya, ano eh, madali siya maka-food poison kasi pag nababad na sa araw.
Hey there! I hope you're all doing well today. My name is Kara, and just dropping by to let you know that I too have my own podcast. It's called After 30 with Kara Erigel. I talk about love, fear, relationships, career, sex, food, money, books, and how life is so much different and oddly the same after 30. So when you're done listening to this episode, go ahead and check out mine. Again, it's After 30 with Kara Erigel, available wherever you get your podcasts. See you there.
Quick question, kaya ba yung mga balot-balot na spaghetti na gawa sa banana ketchup, parang nagtatagal sila?
Ay, wala to. Basta pag may tomato base, yun lang yung alam ko. Pag tomato base ang food, madali siya masira. At tama-tama na sa section na tayo na to kasi ito na yung pag-ano na ganyan. Ano yung magiging advice ninyo ngayon? Saying all, sa maliban sa mga nakwento nyo, ano yung mga magiging advice nyo when it comes to food? You know, especially now, di ba, at least here sa Philippines, lagari na talaga tayo sa paglabas-labas. We want to try out new stuff. Ano yung mga magiging advice ninyo? Ako yon. If tomato-based yung food, you have to consume it immediately.
Ako, listen to your body. Be mindful when you are eating and listen to your body. Like, you have to understand kung ano yung effect ng mga pagkain sa katawan mo. Especially na ngayon, ako parang very sensitive ako sa ganun din. Sobrang mindful ako na alam ko na ang effect ng white flour sa akin. Alam ko
white
yung
flour?
Effect. Yes.
May iba ba pang kulay ang flour?
Meron po kasing wheat flour. Pero yung basic na all-purpose, white flour, white bread, it makes me very lethargic. So I try not to eat those. I know kung ano yung effect sa akin ng meat. So I try to cut down on those. Try niyong pakinggan yung katawan niyo. Like, kunwari, si Ina, allergic pala talaga siya dun sa talaba. So, naramdaman ng katawan niya na nire-reject talaga yon. Listen to your body. Pag tingin niyo nagtatay kayo tuwing kakain ng cream-based food, baka lactose intolerant na kayo kasi habang tumatanda tayo, medyo hindi na tayo nagiging tolerant sa lactose. Be mindful and listen to your body. If you think you really need to go to the hospital, go. Kasi baka mamaya mas makasama pa sa'yo pag hindi ka pumunta.
Si Mami may listahan ng mga allergies namin.
Oh, cute!
Para siya yung ano, yung para siya din listahan ng mga gamot namin na nainom na namin. At kung yung mga gamot na yan, meron kami adverse reaction, ganyan.
Very important yun kasi para alam din yung medical background mo or history. Kasi ako allergic ako sa painkillers eh.
Ah, talaga?
Yeah, pero that was long time ago. I wanted to try again ngayon, pero I don't wanna risk it because I break out in hives.
So, wag na lang. May mga ganyan.
How about you, Natalie?
Oh, ikaw, Natalie.
Ako ba? Anong ba ma-advise ko? Mahirap kasi talagang matel kung outside. Pero siguro, ang in your way, in your little ways na lang to avoid it, magugas ka ng kamay. Yung basic, magugas ka ng kamay bago kumain. Tapos,
alam mo minsan kasi ganun yung nangyayari. Parang when you feel like, pare-pare naman tayo ng kinain, ba't ako lang nasira yung chan?
Oo. May madumi kang nahawakan, tapos na-contaminate yung food. Prepare your, kuwari, kung ikaw prepare your food well. Like, kung wari, yung mga meat, yung mga raw meat, yung mga eggs, yung mga ano gulay, ilayun yun sila sa mga ready-to-eat food. Kasi nako-cross, baka mag-cross contaminate kung meron man, di ba? Like, kung ngari, meron kang in-order na McDo, ilayo mo siya sa mga pinang-grocery mo kasi girl, mako-cross contaminate yun kung sakaling may bacteria yung food, yung raw meat mo.
Sure.
Tapos yun, tas siguro kapag nagluluto ka, be mindful sa temperature ng way na kung paano mo niluluto. Kasi also, yun yung nagko-cause. Like sa manok, kung hindi mo maluluto thoroughly, talaga mafo-food poison ka or makaka-catch ka ng ibang diseases with that.
Salmonella ganyan.
Oo, mga salmonella ganyan. Dito nga sobrang maingat. Actually, ngayon ko lang na-realize, maingat pang US sa street food kahit maraming street food dito. Mm-hmm. Diba meron kami ditong tawag dollar hits. So yung dollar hits, ano yung mga isaw-isaw, ganun.
Mm-hmm.
Tapos, diba sa atin, naka-display ang pagkain ng raw. Tapos sila yung mag-iihaw. Dito ba? Uh-huh. Yung kailangan pre-cook siya lahat. Lahat ng mga naka-display, pre-cook na yun. Tapos iinitin lang sa grill. Tapos yung chicken, chicken isaw.
Mm.
Bawal yun dito. Alam niyo ba, nakatago ang chicken isaw dito. Pwede mo lang i-ass at the back. Like, hindi yun i-display. Hindi ko alam kung bakit. Kasi takot tito, masyadong takot tito yung mga tao talaga sa salmonella or anything, yung mga chicken-based, poultry-based na sickness.
Mm. Ah, so, kaya pala. Ayun. Natalie, yung sa racket ko ngayon, ang ginagawa nila, they always have this disclaimer sa ilalim ng mga menu nila na parang eating raw food para is risky. So, you have to take it at your own risk, mga ganun.
Yeah.
Oy, speaking of raw food, may one time, di ba? Alam mo, late ako to the bandwagon, pero lately lang ako nahilig sa Korean food.
Mm-mm.
Kasi nung time na nauso ang Korean food sa amin, nung college pa tayo, medyo mahal siya for students.
500 ba nga per head, mga ganun. Mahal na yun for us.
Mahal talaga siya kahit ngayon, mm-mm, pero kasi ngayon may mga 299 na, ganyan. Anyway, so may one time na nandito lang yan sa ano, malapit sa amin. Nag-Korean food kami kasama ng mga ano, barkada ni Toto. Tapos girl, may hinanda doon. Basta ano siya, naka-wrap yung... Hindi ko alam kung meat siya or something. Pero naka-wrap siya doon sa parang mushroom keme. Yung mga maliliit na mushroom.
Mm-mm.
Yung maliit mushroom head. Anyway, kasi tinabi siya doon. Eh di ba kasi may sa mga Korean barbecue restaurants, meron ka mga parang... For lack of better term, may mga appetizer
banchan.
May mga hinihintay ka na pwede mong kainin habang hinihintay mo maluto yung mga Korean barbecue mo.
Yung mga sides and...
Eh bakla kasi, tinabi nila doon sa parang... Hindi ko alam kung ano tawag sa kanya, pero mukha siyang ano, mukha siyang fishball, mukhang ganon. Yung mga ganon.
Yung mga parang cold cut, ay hindi. Basta yung mga frozen ineme.
Oo, na parang winarm lang nila. Yung winarm lang nila, pero pwede mo nang kainin ng ano, ng as is. Ma'am, so tinabi nila yung food doon. Tapos sabi ko, ako dahil ignorante, kinain ko. Tapos sabi ko, ano ba naman itong size na to? Ang chewy naman. Tapos nakatala ko pa ako, kasi nakita ko na andun yung mushroom eh. Tapos parang nung kinakain ko, sabi, binibilin ko bigla kay Toto. Sabi ko, bakit parang ang hirap naman nguyain? Tapos nung tinignan niya, ano ba yung kinakain mo? Tapos ma'am, raw meat pala yung kinakain ko.
Sabi niya,
uy!
Oh my God, yung iniihaw na yung kinakain mo?
Hindi.
Iihaw dapat.
Pero kasi nakalak.
Kinain mo na siya.
Kinain ko na siya. Hindi pa siya naihaw. Parang naka-prepare pa lang, para ilalagay pa lang dapat siya. Pero kasi dahil katabi niya yung mga mukhang fishball, yung mga mukhang fish cake or whatever, kinain ko siya. Sabi ko, tapos ako pa yung makapalang mukha nagreklamo. Sabi ko, nguyain ito, ano ba to? Ano ba tong service na to? Ano ba food na to? So sabi niya, iihaw niya. Sabi ko, kain. Sabi niya, kasi akala ko, hindi mo siya i-fry because it has mushrooms in it.
Gets.
Yung ano, enoki mushroom. Enoki mushroom na may ano, na may meat.
Oo, kasi i-fry mo rin yung mushroom.
Igigrill din yun.
Hindi ko nga alam kasi akala ko dahil may mushroom siya, hindi mo na siya i-fry.
Pero kahit naman i-fry yun, matigas pa din siya. Like, kailangan siya isang subo.
Hindi nga alam ni bakla. Kasi nga, plate to the bandwagon si bakla pagdating sa ano, sa Korean barbecue. Anyway, ikaw din, ano advice mo for when it comes to food?
I think be mindful or do... Kunyari, if you want to try seafood tuloy. If you want to try street foods, since yun yung mura, enticing sa students, punta kayo doon sa madaming tao na pumipila. I think kasi in fairness kapag doon medyo safe to say malinis and okay kasi mas preferred ng tao yun.
Kapag para at least kung may mafo-food poison man, di ka
hindi ka marami. Hindi ka mag-isa, di ba? So yun, kapag kunyari pipila ka sa street food ganun, dun ka piliin mo yung at least maganda yung plato, mga ganon, or like yung baso, or malinis yung vinegar nila, ganon. Kung paano din lutuin, ganon. Kasi syempre sa street food, wala namang nagmamask.
Yung kapatid ko, nakakuha siya ng diphtheria sa street food. Sa poblasyon.
Naalala ko yung diphtheria episode. Yung diphtheria era niya.
Yung diphtheria, yung magkoklose yung throat. Tapos mo, as in, tipong ano siya, life-threatening siya. So, hindi lang food poisoning yung pwede nyo makuha sa, ewan ko, parang after nun natakot ako, yung kasi dati, doctor na siya now. Congratulations, Fio. So, buong family nung friend natin na yun ay puro doctor. Tapos may ilig sila mag-travel. Tapos naalala ko nun, si Fio, parang pupunta lang siya sa street food, tapos kakain lang siya. Tapos parang sabi ko, girl, parang dumi niyan, sabi niya. Hindi, parang sabi nga ng papa ko, mas madumi, mas masarap. Mga doktor yun ha? So parang hindi ko alam.
Hindi eh.
Siguro, it builds resistance din. Pero like, ingat din, observe niyo yung mga nagluluto, kung tipong nangungulangot si kuya, or nakakamot-kamot.
Girl, yung ano nga, diba, remember nung there was a time na nakatira kami sa Santa Mesa. Tapos, overlooking yung window namin, makikita mo yung mga bagets na naliligo ng sa Pasig River. Ako nga, may maulanan lang ng ano, maulanan lang minsan nag-allergy. Pero sina bagets, nagka-cannonball pa sa Pasig, di ba? So, I think, yung exposure mo rin to it, I don't know kung what's the science of it, what's the science of that.
Yeah. Hindi, parang siguro, di ba, for example, pag na-expose ka sa COVID, diba?
You build a
persistence. Yung immunity, yeah. Diba? So parang, siguro ganun din yun. Pero don't trust me on this kasi di mo na ako doktor, diba?
Baka mamaya, kainin nyo, kaya mamatay kayo, kasalanan pa namin.
Diba? Oo nga, kimi-kimi ko lang to, no? Parang kunyari, wise-wise si bakla.
Pero alam mo, ang daming articles na nabasa na, na parang in a post-COVID setting, parang ang isa sa mga possible problems natin is when we become too hygienic. Na panay ka-alcohol,
totoo.
Does it make sense? Na parang
especially with the babies, if you're too, kasi diba pag baby pa lang, nagbibuild pa lang immunities. I mean, hindi ko naman sinasabi na igulong yung sa lupa. Pero,
diba? Paliguan ng lupa yung anak
niya. Oo nga. Like, ano lang, like yung most, mga nagiginig ko lang din sa mga iba ko nakakausap na kapag ka masyado daw maselo, nagiging masakitin.
Girl, totoo yun. Pag pumupunta yung mga bata dito, hindi yung mga bata, they're built different dito. Kasi parang, dahil nga ang dami allergies ng mga bata, di allergic ako sa strawberries. May mga ganong, like, lahat ng allergy. May mga
but I think it's more genes din.
Yeah, pero ang weird kasi sa atin, walang ganon. Kasi I think dito kasi sobrang protective din with like food and stuff. I don't know. I think tayo kasi, parang feeling ko ngayon mas mataas yung resistance. So yung mga napabayaan ng bata na kumakain na pala ng chinelas, yung mga ganun. Kasi nag-acquire sila ng resistance to many bacteria or ano. Ang tipo, kahit mag-street food sila, hindi nasanay na yung katawan nila kumain siya ng sapatos ng bata siya.
Bakit tapatos?
Well, may mga ganun na, yung mga bata, yung mga gumagapang.
I get what you mean. Pero kumain sa patas. Ako, ma-advise ko, if not necessarily to food poisoning, but as you get older, dapat meron ka ng ano, meron ka ng stomach ache kit. Yung, alam mo, yung mga fast relief mo before, kung limba ka nasa labas ka, meron ka na dapat yung, yung medicine kit mo na may buscopan or diet tabs or whatever, para maano mo siya, meron ka agad immediate relief. Yung mga over the counter lang, yung mga pwedeng i-recommend ng ano lang. No. Yung pag magsi-CR ka, yung toilet bomb ba 'yon? Yung pampabango, yung spray.
Oo, poop spray.
Yung mga ganung bagay. I think as you grow older,
yung medicine, like always ka magdaya ng diet tabs, mga ganun.
I'm learning that the hard way because recently, before ako nagka-COVID, nagka-gastroenteritis din ako. Sabi ng doctor ko.
Hatsa na. Actually, kaya kami nag-gantong episode dahil doon. Sa gastro mo, Kuya Yudes.
Talaga ba? Oo, kasi sabi ko, parang Doc, hindi naman ganyan dati. Sabi niya, ilang taon ka na ba? Sabi ko, 28 Doc. O, tumatanda ka na. You need to be more mindful sa the way you eat, the things that you eat, that you're eating. Parang ninakaya ng katawan mo yung, alam mo yun, yung parang walang bukas yung kain mo. Eh girl, alam mo pa naman ako, sa mga nakakakilala sa akin at nakakahalubilo na ako, alam ninyo, ang lakas kong kumain. So, for now, me, for the past 3 weeks, na-try ko na, first time ko na-try ng walang kanin.
Oo, mahirap yun.
Oh ma'am, ang bilis kong magalit. Pero kasi wala eh. I have to help myself because my, you know, my body's no longer the way it used to. But at the same time, sinabihin na rin ako ng doctor na you need to start losing weight na. Para sabi niya, yung ano, yung taba mo ngayon, pwede ka pang tumaba, pero ano na eh, parang risk na yun pag tumaba ka pa. Yan lang talaga yung kaya ng kargada mo.
Ay, if talaga? You can.
Parang pag ano na, pag tumaba pa ako, talagang I'll have breathing problems na, which is starting na, no?
Eh, parang ano naman, parang di ka pa nga mataba. Well, in my eyes.
Yeah.
Thank you. Pero I think it's a good thing na rin na ano, pag papunta na rin doon na I always thought I would be one of those adults pag nakikita ko yung mga friends ko, oh, I'm starting to eat healthy na parang, may ganun pa ako na parang, ano ba yan? May mga paandar. But then, you know, life caught up with me and yung lifestyle ko before caught up with me. So, oh, sige, I'll start eating healthy na now.
Same. Alam mo yun. Tumatanda yun si ng ating mga katawan.
Bakit? Nangyari?
Anong advice mo sa food poisoning?
Guys, tulad doon sabi ko kanina, huwag kayo makinig sa akin. Makinig kayo sa doctor. Tapos, alam nyo, huwag nyo kong gayahin. If you feel something weird, then there's something wrong. So, yeah. Okay nang mas maingat kaysa yung...
Alam mo, yan yung ano, yan yung ugaling Pilipino ko na gusto kong ma-revise. Yung takot mag-doktor.
Takot sa bills. Oh my gosh!
Oh.
Alam mo, tinatanggal ko pa rin yan sa system ko, yung takot sa doktor. Oh my God!
Ako din, ako hindi takot sa doktor, takot ako sa bills. Pero, especially now, after ma-operahan ng baby ko, meron kasing public options eh, may pila ka lang. So, pag ganon, you can seek sa more affordable doctors. Kasi same lang naman, doctor naman yan lahat. So, if it feels weird, yun lang akin, if it feels weird, then it's probably something weird. So, sometimes it's nothing, pero sometimes it is something. So, yun lang akin. Sabi ko sa inyo, babalik ako eh. Di ba nakaligo na ako, napaligo ako ni anak ko, napalitan ko na yung colostomy bag niya. O, adi.
Ayan, nakakabit ba? Tamang-tama, no? Tamang-tama ang pagbalik ni Ina para sa closing spiel
natin. Di ba nakapag-advise mo siya? Bongga!
Hindi namin sinabing nawala, hindi nyo malalaman. Parang quiet lang siya. Listening, ganun.
Listening with the ear of your heart, ganun.
I don't have advice. So, kayo, mga bro, kung kayo din may mga advice, no? Baka may mga food facts kayo na hindi namin alam na maaaring makatulong sa mga other kapitbahays natin na medyo hayahay kumain, akala mo immortal. Di ba? Share nyo lang yan. Send nyo sa amin or it us at just use the hashtag Kudako lang or message us in any of our socials. That's everything is at Kudazers. That's KUDAZZERS. And of course, gusto namin pasalamat ng Podcast Network Asia. Maraming salamat sa patuloy na supporta nyo through thick and thin. Tuloy-tuloy ang pagmamahal ninyo sa amin, Podcast Network Asia. Number one sa puso namin ang Podcast Network Asia. At kung number one din sa puso nyo yung Podcast Network Asia, mga kapitbahay, listen to our co-affiliates. They're also dishing out good content. And if you're curious, just visit Podcast Network Asia's website to see our list of affiliates. Ayan.
Yes, and we would also like to thank our sponsor for today's episode. Hindi magiging possible ang episode na to if without you guys and Podcast Network Asia. GoTime Bank! They are sponsoring our episodes throughout the whole month of March. So we would like to thank GoTime Bank PH again. If you would like to check out their social media accounts, that's at GoTime PH.
That's yes. GoTYMEPH.
Yes! Bongga, best in spelling!
Sige, maraming salamat mga kapit. Bye! Again, sana masarap ang ulam nyo. This is Yudes.
This is Ina.
This is Terry.
This is Natalie.
And Athena here.
And y'all just listen to Kudazers.
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.